Ja, da det vel på tide å si god morgen til alle morgenfriske studenter som har investert litt tid til å komme i Eureka på morgenkvisten, så vi får håpe det her blir en bra investering. I hvert fall så kan jeg nesten garantere at det blir litt læring ut av det i hvert fall, om det er bra eller ikke det. Det tenker jo jeg er bra, og det får jeg håpe at dere også synes at det er. Så vi er egentlig mer eller mindre ferdige med første hoveddel av del 2 av fysikken, det som går på fluidmekanikk. Vi har hatt ett ørlite tema som vi skal bruke en foil og regne en oppgave på før vi går over til det som er hovedtema for i dag og for de to neste ukene, som er svingninger og pendelbevegelse. Så det er liksom det er både tre deler da, som dere muligens husker. I den siste delen, det er fluidmekanikk, væskemekanikk først, og så er det da den biten vi skal begynne på i dag, med svingninger og pendelbevegelse, og så er det mekaniske bølger, som er siste delen. Så vi begynner å komme ganske langt ut i pensum, men vi har fremdeles igjen noen temaer da, før vi er ferdige. Det er fremdeles god tid til eksamen. Det er lenge av enda semesteret. Så det siste lille tema da på væskemekanikk er det som jeg har kalt effektoverføring i væskestrøm. Og det kan vi si begynner med at vi kan se litt på de her forskjellige leddene i Bernoullis ligning som vi har jobbet med nå flere uker. Der vi har altså det er trykkledd og det er et sånn der høydeledd, ro G, Y, og så er det et kinetisk ledd, en halv ro V, Jan, som er indikert på toppen her. Hvis du ser på dimensjonene, fysisk dimensjon av det her, så kan de her ses på som å ha dimensjon, altså trykk, vet vi, er newton per kvadratmeter, men du kan også se på trykk og de andre størrelsene her, som å ha dimensjon jul per kubikkmeter, som gjør at de altså får en slags tolkning av å være en form for energitetthet, altså energi per volumenhet. Og det er en veldig reell tolkning for de her ledda. Som jeg nevnte da vi begynte med Bernoulli, og sa at vi utleder ikke Bernoulli, men egentlig så er det her bevaring av mekanisk energi, eller arbeid i energiteoremet. Så hvert av ledda har noe med energi å gjøre. Når vi da bruker tetthet i stedet for masse, så har vi på en måte delt på en volum. Så du kan se på en væskestrøm, og tenke at de her leddene står for en energitetthet fordelt omkring i væska. Det betyr også at når vi da snakker om trykkhøyder og høyde og falltap og sånn, så betyr det at det her ro G H-leddet som går på falltap, det kan ses på som et energitap per volumenhet. For det er et uttrykk for tap, for friksjonstap. Så hvis du har et konkret volumelement av væske som har gjennomført, fått et visst tap, som introdusert ved den HF-en, eller illustrert ved HF-en der, hvis du tar og ganger da, med volumet, så energitap er volumenhet, og ganger med det konkrete volumet, så får du det konkrete energitapet for det væskevolumet vi snakker om. Og hvis vi nå er ute etter effekt da, så kan vi da tenke at ja, men tapt effekt, det må jo være den tapte energien delt på den tida som volumelementet bruker på strømmet. Så hvis du da deler på tida til, så kan du plugge deg inn i uttrykket for energitapet, og så får du da det her ro GH-leddet, men så kan du også da gange med delta V på delta T, altså volum per tidsenhet. Og det vet vi ut fra kontinuitetsligningen at volum deler på tid i væskestrøm er rett og slett det samme som produktet A ganger V. Det er nettopp det her A ganger V-leddet som er konstant når du har en lukket strømming. Som vi kaller også for volumstrøm, som også betegnes av og til med en bokstav lille Q. Så vi kan rett og slett uttrykke effekttapet som ro G ganger falltapet, gange med den konkrete volumstrømmen. Der Q altså er lik tørsnittsareal ganger fart. Så vi har, hvis vi vet falltapet, og vi vet tversnittet av en av et vannrør, og vi vet hva slags fart, væskefart eller ja, hva slags væskefart vi har, så har vi også umiddelbart en mulighet for å finne ut hva som er effekttappet og gitt det falltappet. Så det er en nyttig formel å kunne. Så det er, hvis vi vil se på tap av effekt, hvis vi vil også bruke det til å se på, hvis vi har det her vannrøret, si at det i en kontekst av et vannkraftverk, der vi har et vannrør som strømmer ned fra et reservoir, og så skal det drive en turbin som skal generere strøm og generere energi i bunn og grunn. Så kan vi se på det leddet, en halv ro VIA-leddet, som det her kinetiske leddet. Det tilsvarer det energi per volumenhet av det vannet som strømmer inn på turbinen. Så hvis du tenker det, i det ideelle tilfellet, så mister, eller, ja, så mister vannet all energi, og all den energien overføres til turbinen. Det idealtilfellet at det ikke noe tap i det hele tatt. Og da kan vi jo si at den energien som overføres til turbinen, må jo da være en halv ro V i annen, fordi at vi tenker at V etterpå er helt null, da vannet stoppet fullstendig og utviklet all energien, gitt den til turbinen. Og tilsvarende da, som i sted, så kan vi si at et konkret volum delta V vil da få en energiutvikling delta E i turbinen. Og så kan vi gjøre samme øvelsen, og si at den maksimale effekten vi kan hente ut av en sånn vannstrøm gjennom et vannrør, det må jo da bli energi delt på tidsenhet. Og så får vi samme beregningen som i stad, der vi da får volumstrømmen som dukker opp, og at vi får en Q som A ganger V, men da er det da en halv ro V i A-en, som den kinetiske energitettheten, som, altså kinetisk energi per volumenhet, som leveres til turbinen. Så det vil si at vi har også en mulighet, gitt et vannrør og gitt en strøm da, inn i en turbin, så har vi en mulighet for å regne ut den maksimale effekten vi kan hente ut. Og så er det selvfølgelig i praksis, så vil du ikke få ut alt det, for noe tapes jo bort til friksjon og varme og sånne ting. Men det i hvert fall maksimalt oppnåelig effekten. Det kan du regne ut på en relativt enkel måte. Da. Så det noe greit. Og det tenkte vi kunne gjøre umiddelbart en liten øvelse av. Dette også da en eksamensoppgave fra ordinær eksamen for 3 år siden. Vi har kikket på deler av den oppgaven her tidligere. Den var forrige uke, så vidt jeg husker. Så her har vi et reservoir, og så det et rørutløp. Og der tenker vi at vi plasserer en turbin. Her det også oppgitt diameteren på vannrøret, som 0,40 meter, for det var utgangspunktet oppgitt i starten av den forrige oppgaven. Men vi trenger ikke mer informasjon enn akkurat diameteren til røret. Så da spørsmålet, hva den maksimale effekten som kan hentes ut av turbinen her? Dersom rørdiameteren den samme som i forrige oppgave, som 0,40 meter, 40 centimeter diameter. Og så setter vi væskefarten ved utløpet til 5 meter per sekund. Og ser bort fra alle former for tap. Så vi skal nå nettopp bruke den her relasjonen som vi utleder på forrige side, nemlig at den maksimale effekten en halv ro V i annen ganger den her volumstrømmen Q, som en halv ro V i annen ganger tversnittsarealet og farten. Så du ser at du får et V i tredje ledd egentlig, og en halv ro V i tredje gang A blir den maksimale effekten. Så hvis en innser at det denne saken her en skal bruke, så ikke den oppgaven her egentlig særlig vanskelig, så jeg tenker dere bare kunne få lov til å kjøre i gang og se om dere klarer å finne hva den maksimale effekten blir. 5 alternative svar, og ett av de bør være riktig. Bare husk på at tettheten for vann er som vanlig 1000 kilo per kubikkmeter. Som har lyst kan jo taste inn svaret sitt i Menti. Det står en kode over der, og så har vi nå alt de her forskjellige alternativene. Alternativene er også lista her. Ja, da det visse indikasjoner på at vi ikke trenger å dvele ekstremt lenge den oppgaven her etterpå. Jeg må innrømme at jeg ga jo bra med hint til å begynne med her. Det var ikke veldig mange skal vi si, intellektuelle steg en måtte ta på egen hånd. Så her jo sånn sett helt åpenbart kluet å innse at du må rett og slett kunne teorien godt nok. Du må til å vite at jaha, det den. Nå det her. Det denne type relasjonen som jeg må slå på å bruke. Den finnes selvfølgelig i formula ikke, så du trenger ikke å gå og huske på den. Men du må jo vite, du må kjenne konseptet godt nok til å vite hva du skal se etter. Men gjør du det, så det her egentlig relativt rett frem når oppgaven er spesifisert på den måten. For her egentlig alle størrelser da, mer eller mindre oppgitt. For den här där saken BM kan vi då slå samman till att vara en halv gånger tettheten gånger och så blir det V i tredje när vi tar produkt av V i annan och V och så gånger vi med tvärsnittsarealet A så det blir då en halv rho V i tredje. Och så må en då huska att arealet av en cirkel är pi gånger radiusen i an eller pi gånger halve diameteren da, oppe i det an, om du vil. Så det blir i hvert fall en halv ganger 1000 kilo per kubikkmeter ganger utløpsvannhastigheten 5 meter per sekund I tredje gange pi, og så diameteren 0,40. Og det blir da, halvparten av det blir jo da 0,20 meter, som radien opedian. Og det her blir omtrent lik 7,9 ganger 10 oped I tredje med enhet watt, som også det samme som 7,9 kilowatt. Så det den der, der som den korrekte. Da skal vi endelig legge væskemekanikk-kapitlet bak oss, sånn for det perspektivet som har med at vi møtes her og at jeg snakker om det herfra. Så vi skal da gå over til neste hoveddeltema, som altså svingninger og pendelbevegelse. Så vi begynner da med den idealiserte type svingningen, som såkalt udempa eller frie svingninger. Det vil si svingninger uten at vi har noen form for energitap. Vi skal også etter hvert, etter å ha gjort oss ferdig med frie svingninger nå I dag egentlig, og denne uka her, og etter å neste uke jobbe med pendelbevegelse. Pendelbevegelse også en type svingning, også uten tap I utgangspunktet. Men uka etter det igjen så skal vi snakke om dempa svingninger, som altså svingninger med energitap, og såkalte tvungne svingninger, der du også kan tenke deg at du har en ekstern kraft som påvirker det svingesystemet som du opererer med. Men egentlig de dempa og tvungne svingninger egentlig bare variasjoner av det å forstå frie svingninger. Så det å forstå udempa svingninger det aller, aller viktigste. Og det liksom alle konseptene introduseres I det som har med svingninger uten tap å gjøre. Så derfor introduserer vi alle konseptene I det idealiserte tilfellet. Så egentlig generaliseringen som jeg sier til reelle svingninger, de ikke så ekstremt komplekse. Og det heller ikke ekstremt komplisert, spør du meg da, men det nå min personlige vurdering. Ok, vi skal ta tak I et system som vi har sett på før. Kloss fjærsystem. Så figuren til venstre illustrerer da en fjær som festet I en vegg, og som igjen da festet til en kloss, som kan bevege seg på en horisontal overflate. Langs en rett linje, som vi da kvantiserer ved hjelp av en x-akse. Vi putter en x-akse for å beskrive bevegelsen, posisjonen aller helst, som funksjon av tida til I utgangspunktet, da, for den her klossen. Og det vi har sett på tidligere, og utgangspunktet da, for å forstå det systemet at kraften, fjærkraften en sånn type idealisert elastisk fjær, der kraften fra fjæra på klossen avhengig av hvor mye fjæra enten strekt ut eller presset sammen. Så det liksom avviker fra likevektsposisjonen, som den interessante størrelsen. Og som tidligere, så definerer vi nullpunktet til å være et eller annet referansepunkt på klossen, der fjæra hverken presset sammen eller strekt ut. Altså der fjæra I likevekt. Så x lik 0 tilsvarer en likevektsposisjon. Da fjæra fullstendig avslappet og vil være, hvis du bare ligger, så vil det systemet ligge I ro. Men tar du enten og trykker fjæra inn, altså trykker klossen mot venstre, eller og drar den ut, eller si tar den mot høyre, så vil det begynne å virke en kraft. Og kraften vil hele tiden prøve å dra klossen, eller dra fjæra tilbake mot likevektsposisjonene, til likevektsposisjonen. Som en parentes, så kalles også den kraften for en restaurerende kraft. Det ikke essensielt, men det et begrep som dere kanskje vil se. Den prøver å gjenopprette likevekt. Den prøver hele tiden å dra systemet tilbake til likevekt. Og så argumenterte vi tidligere for at hvis du sier at kraften lik minus kx, der x-posisjonen da kan være enten positiv eller negativ, altså x til høyre for null positiv x, x til venstre for null negative, så vil altså kraften bli riktig både I størrelse og I retning, hvis du sier at den minus k ganger x. For når kraften, når klossen på høyre siden, sånn som avmerket på figuren her, så vil kraften virke mot venstre, og da blir det riktig. Minus Kx gir da en negativ x-komponent for kraften, som da peker mot venstre, og det riktig. Hvis klossen på venstre siden, så vil x-posisjonen være negativ, men da vil også kraften peke mot høyre. Det vil den gjøre rent fysisk. Og da har du en minus k gange en negativ x, som er en positiv f, som også blir retning mot høyre. Så det er også riktig. Så det her blir riktig for alle mulige verdier av x som klossen kan ha. Så derfor så er det, kan du sette deg inn i Newtons annen lov. Og vi har ikke gjort denne analysen ordentlig, derfor skal vi gjøre den nå. Summen av krefter i x-retning, vi ser bort fra friksjon, dette er altså ingen dempning, ikke noe friksjon, ikke noe energitapp. Summen av krefter er da rett og slett lik minus kx, og så vet vi ut fra Newtons annen lov at den er lik massen ganger akselerasjon i x-retning. Og da kan vi tenke oss at nei, men da kommer vi ikke lenger, fordi at nå har vi ikke noe konstant kraft. Kraften er avhengig av posisjonen, så den er ikke konstant i det hele tatt. Og vi er mest vant med å jobbe med konstante krefter tidligere. Og vi har da sånn sett to ukjente størrelser, både akselerasjonen og mot posisjonen, og de er i utgangspunktet, kan vi tenke oss, ikke relatert til hverandre. Men så vet vi jo fra første uka i semesteret at akselerasjon og posisjon er ikke uavhengig av hverandre, eller ikke urelaterte størrelser. For akselerasjon er per definisjon derivert av farten, som er den igjen derivert av posisjonen. Så akselerasjon er jo da likt det samme som den andre deriverte av posisjonen, altså x dobbelt derivert av t, hvis du vil bruke den notasjonen her, eller d an x dt an. Så dermed så er egentlig den ukjente størrelsen er posisjon x som funksjon av tida. Og Newtons annen lov gir oss da egentlig bare en ukjent. Men det er en type ligning som dere garantert har kjensel på, i hvert fall om ikke akkurat den her, så har dere sett lignende ligninger. For det her er altså en ligning der du har den ukjente og den deriverte av den ukjente i samme ligning. Og det kalles for en differensialligning. Så kan du ordne litt på den her. Bare flytte kx over på andre siden, slik at du får først den som er strekket under nå. Og så kan vi bare ordne litt videre, dele på m på begge sider, og dermed så får du til slutt en ligning som sier at for det systemet her, så må det alltid være sånn at uansett x-posisjonen, og uansett hva slags x av t vi snakker, så må den annen derivert av den av posisjonen, som funksjonen av tida t, med hensyn på tida, pluss fjerdekonstanten k, deler på massen av klossen, ganger posisjonen være lik null. Sånn vil det systemet oppføre seg. Annen deriverte pluss en konstant ganger den ukjente posisjonen er lik null. Og vi skal ikke gjennomføre løsningen av den ligningen, men det viser seg at den ligningen her har en analytisk løsning, altså den kan du løse helt eksakt. Og den generelle løsningen av denne her andreordens differensialligningen, sånn det blir, fordi at vi har en derivert av anorden, altså den andre deriverte, dermed blir det en anordens differensialligning. Den har en generell løsning som er en ren trigonometrisk funksjon. Ren cosinus sinus. Du kunne også kalt den for ren a ganger sinus av omega t pluss en annen noe sånt like gjerne. For cosinus og sinus er egentlig bare forflytninger av hverandre, samme funksjon. Men vi velger cosinus i det tilfellet her. Så den generelle løsningen står her. Den er en størrelse a ganger cosinus, og så har vi en størrelse omega ganger t, og så pluss en tredje størrelse phi. Så vi har altså tre størrelser, tre parametre i ligningen. Det er a-en, det er omegaen, og det er phi. De skiller seg litt fra hverandre. Omega, det er rett og slett bare en måte å kalle, det er en annen måte å si at det her, det som egentlig står der, er roten av k over m. Det er bare en vi kaller roten av k over m på omega. Så egentlig står det roten av k over m ganger t. Og den er da gitt ut fra sånn som systemet ser ut. Så den omegaen, som vi kaller for vinkel, vi kaller for vinkelfrekvensen til svingningene, Den er altså gitt ut fra to størrelser, nemlig hvor sterk vi er, fjærkonstanten K, og hvor stor massen av klossen er. Vi skal også se at denne omegaen er nært knyttet til perioden på det som blir en svingning. For det her er en svingeløsning. Kosinus funksjon er noe som er periodisk og som svinger frem og tilbake. Så det her gir en svingning, rett og slett. Så setter du den klossen her i bevegelse, og vi ser bort fra friksjon, så vil den svinge frem og tilbake om likevektspunktet i all fremtid, ideelt sett da. Selvfølgelig vil den i praksis stoppe etter hvert, for vi vil alltid ha noe friksjon. Men det gir altså en ren svingebevegelse. Så omegaen er gitt ut fra hvordan systemet er satt opp, parametre av systemet, og har ingenting med hvordan du har preparert systemet ved tiden til lik null. Mens de to andre størrelsene her, A og Fi, det er konstanter som er bestemt av initialbetingelsene. De bestemmes unikt hvis du bestemmer deg for hvordan systemet ditt ser ut ved tiden til lik null. Hva slags tilstand er systemet ditt ved tiden til lik null? Men alle mulige tilstander ved tiden til lik null fanges altså opp i A og Fi. Så det finnes alltid da en A og en Fi som kan beskrive systemet helt eksakt. Og det er egentlig veldig flott da. Så det er løsningen. Og den ser også sånn ut, nå går vi på neste side. Så x av t er en skisse av noe som ligner på en kosinus. Det viser den størrelsen A er det vi kaller for amplituden til svingningen. Det er det maksimale utslaget fra likevekt gitt en initialbetingelse ved tiden til lik null. Så det maksimale avviket fra likevektsposisjonen er den størrelsen A. Dermed kaller vi den for amplitude. Og så vil den svingningen også ha en såkalt periode. Og hva er perioden for en svingning? Jo, det er perioden, eller det er tida det tar fra systemet er i en tilstand til det har gjennomført en hel svingebevegelse og er tilbake i nøyaktig samme tilstand. Det er perioden. For det som da skjer er at den vil fortsette på nytt i samme mønster. Og etter en ny periode så vil den være tilbake i nøyaktig samme tilstand som den var. Så hvis du for eksempel da, tar klossen og drar den helt ut til høyre, eller drar den ut til høyre, og så bare slipper den ved tiden til lik null, så er perioden den tiden det tar fra klossen begynner å gå da mot venstre, går forbi likevekt, stopper opp, og kommer tilbake og stopper opp igjen helt ut til høyre. Da har den gjennomført en helt unik svingning. Og så vil den da fortsette å gjøre det samme. Venstre, høyre, venstre, høyre, venstre, høyre. Så den store T er altså perioden, den tiden det tar, før systemet er tilbake i nøyaktig samme tilstand, og begynner på at. Den skal vi se at den klarer vi å knytte direkte til denne her omegaen, roten av K over M. Der er perioden direkte gitt ved den, skal vi straks se. Vi kan beskrive det systemet her. Også de her forskjellige størrelsene kan vi illustrere ved å gjøre en tilsynelatende komplisering, nemlig å se på svingningen x av t som en vektor, eller en viser, som roterer i et xy-plan. Så vi introduserer en ny variabel y, som bare er en hjelpevariabel, og som egentlig ikke har noe med det her fysisk å gjøre. Det er x-en som er posisjonen som funksjonen av tida. Så hvis vi tar rett og slett og ser på systemet som en vektor, som ligger i xy-planet, og som har en lengde som er gitt ved amplituden, så la oss si at vi spesifiserer amplituden, og så tenker vi at den vektoren her har en lengde A. Og så setter vi den vektoren i rotasjon, og så lar vi den rotere med en vinkelhastighet, omega, som er altså eksakt lik denne roten av K over M. Så denne omegaen kan du tolke som vinkelhastigheten til denne vektoren. Og størrelsen sånn. Den här FI-saken som vi kallar för en fase. Det den FI:n, den när vi har specificerat den som är en vinkel, ja, det blir vinkeln som den vektorn danner med x-axeln ved tida t-lik 0. Så når vi har spesifisert fasen, sier at den 60 grader, ja, da tegner vi opp vektoren ved t-lik 0 I en vinkel 60 grader med x-axeln. Så den definerer hva som startposisjonen til denne vektoren. Og når da tida begynner å løpe, så kan vi se på systemet som den viser, som bare roterer med den vinkelhastigheten omega, som lik roten av k over m. Og det som da greia, at x-posisjonen til enden av vektoren, hvis vi nå tar den røde prikken her, det enden av vektoren, x-posisjonen til den der enden av den vektoren, det x av t. Da vil en x av t gjennomføre en ren kosinusfunksjon, hvis vektoren roterer med konstant vinkelhastighet. Og så kan du si, ja, ok, da har vi i hvert fall fått en tolkning av fasen phi og amplituden og sånn. Det som også kan hjelpe oss her, at vi vet at vinkelhastighet ganger tid, det hvor lang vinkel et rotasjonslegeme har beveget seg. Og vi vet at når den vektoren her har rotert et helt omløp, ja, da vi tilbake I samme posisjon, så det må jo da være en periode. Den tiden det tar for vektoren å rotere et helt omløp må være en periode. Så dermed kan vi si at vinkelhastighet ganger en periode, det må være et helt omløp som 2 pi. Og dermed så kan vi da finne et uttrykk for perioden t, ved å si at ja, men omega t 2 pi, da t lik 2 pi på omega, og omega den her roten av k over m, så det må bli 2 pi ganger roten av m over k. Så svingeperioden gitt bare ved fjerdekonstanten og massen av klossen. Uansett hvordan du preparerer systemet ved t-lik 0, så blir det svingeperioden. Det blir helt uavhengig av hvordan tilstand systemet I ved t-lik 0. Så bare k over m, da vet du perioden. Og svinge det som vi kaller for frekvens, som definert som invers av perioden. Altså hvis perioden 10 sekunder, så frekvensen 0,1. Det vi kaller for sekund, da blir det sekund I minus første, eller det vi kaller for hertz. Eller hvis perioden et tiendel sekund, så betyr det at du har 10 svingninger per sekund. Så frekvens definert som invers periode, og det blir altså 1 over 2 pi ganger roten av k over m, som det samme som vinkelfrekvensen, eller av svingningen, deler på 2 pi. Så denne omegaen også direkte relatert til svingefrekvensen. Bare tar den omegaen og deler på 2 pi, så har du en ren svingefrekvens, som antall svingninger per sekund. Så bare ved å se på systemet og vite hva fjerdekonstanten og massen så kan vi si ganske mye om hvordan svingningen oppfører seg. Og så vet vi at x-posisjonen av t en ren kosinus-sinus, og det betyr også, når vi går til neste side, og det den siste foilen med teorioppsummering, når vi da har posisjonen som funksjon av tida t, så kan vi finne farten bare ved å derivere. Og en derivert av kosinus gir en sinusfunksjon. Og hvis vi bare beholder alle konstantene, så blir det uttrykket det jeg har skrivet der. Så jeg vil også si da at hvis vi spesifiserer a og fi, altså har noen initialbetingelser som spesifiserer systemet unikt, så har vi også et helt konkret uttrykk for farten, eller hastigheten, ved alle tidspunkt t. For at vi gjennomfører den derivasjonen ganske enkelt. Kosinus derivert sinus. Det egentlig minus sinus, da. Derfor det minustegnet dukker opp. Og tilsvarende da, akselerasjonen, den derivert av farten igjen. Og da får vi, på grunn av kjerneregelen, så får vi ned en ledd. Vi ser den omegaen som kommer inn foran der. Det har med kjerneregelderivasjon å gjøre. Men da vi tilbake til en ny kosinusfunksjon. Så både farten og akselerasjonen blir rene trigonometriske funksjoner, så lenge posisjonen en ren trigonometrisk funksjon. Så de relatert til hverandre. De endrer litt posisjon langs x-aksen, men formen på de her funksjonene nøyaktig den samme. Så vi vet egentlig utrolig mye om det systemet Vi vet x av t, vi kan nevnt svingefrekvens og periode og alt mulig. Amplituden gitt ved initialbetingelsene. Og vi kan også si noe om et energiregnskap. Det har vi sett på før. Vi vet at kinetisk energi en halv MV I annen. Så vet vi også fra før, skal vi ikke repetere ytterligere, potensiell energi I et sånt system en halv KX I annen. Det X altså posisjonen da, til et referansepunkt på klossen. Og når vi ikke har energitap, så vet vi også at mekanisk energi, sum av kinetisk og potensiell, bevart for det systemet. Det konstant over tid. Totalenergien vil ikke endre seg under den svingebevegelsen. Men både V og X vil forandre seg, for selvfølgelig vil X forandre seg hele tiden, X-posisjonen, når det systemet svinger. Og det betyr også at farten må forandre seg hele tiden. For summen av de to skal være konstant. Men det betyr også at hvis du spesifiserer en X, hvor klossen? Ja, da vet du umiddelbart hva farten må være. Fordi at summen av de to skal være konstant. Og summen av de to må være like en halv ganger K ganger amplituden oppe I det an. Hvorfor må den der konstanten, summen av de to, være en halv KA I annen? Hvorfor må det? Da tenkte jeg skulle vente. Tenkte jeg ikke bare skulle være et retorisk spørsmål, men da tenkte jeg faktisk jeg skulle vente og høre om noen hadde lyst til å argumentere for det. Hvorfor må I huleste, nesten så jeg drar frem fra kraftuttrykk her, må den summen der være en halv ganger K ganger amplituden igjen? Husk på amplituden, det den maksimale avviket som klossen har fra likevekt. Hva kan du si om farten når klossen I sin maksimale avvik fra likevekt? Tenk på svingbevegelse, hold det frem. Ja. Det var null, ja. Så når X lik A, så vet vi at V lik null. Ergo så må da total energi I den posisjonen, I den tilstanden der, være lik null pluss en halv KA I annen, som lik en halv KA I annen. I og med at den da konstant, så må jo total energien være en halv KA I annen, også for alle mulige andre V og X. Så alle mulige andre X-posisjoner, så jo potensiell energi mindre, da har vi også kinetisk energi, men summen av de må alltid være lik en halv K ganger amplituden I annen. Så du vet, hvis du vet amplituden, og du vet V-konstanten, så vet du også hva sum av kinetisk og potensiell energi for enhver, på et hvert tidspunkt av svingbevegelsen. Så det her gir deg en mulighet, da, som jeg sa. Har du spesifisert en fart, så kan du si umiddelbart hva posisjonen være, eller I hvert fall hva posisjonen pluss eller minus må være. For en viss fart, så det da to forskjellige x-verdier som kan tilfredsstille den totale mekaniske energien. Da. Det nok egentlig konsepter? For vi trenger egentlig ikke å vite så mye mer om det systemet her. Så da det på tide å begynne å praktisere litt da. Den her begynner vi på nå. Introduserer oppgaven, og så kan dere få begynne å tenke på den, og kanskje rekke å begynne å regne litt. Det 4 minutter igjen til pausa. Så kan dere få fortsette noen minutter til etter pausa for å regne mer på den. Før vi summerer opp. Men her det en kloss som har masse store M. Festet til en fjær, står det, som har en fjærstivhet som kalles for K. Og så har den en lengde L0. Det står I slapp tilstand, det må da bety I likevekt. Så det lengden av fjæra L0, når klossen I likevekt, eller systemet I likevekt. Og så ligger den I ro på et horisontalt bord, står det, med en neglisjerbar friksjon. Men så kommer det inn et prosjektil fra venstre, som vi kan se med masse lille m og fart v, og treffer Klossen i et fullstendig uelastisk støt. Og hva i all verden var nå et fullstendig uelastisk støt? Jo, det et sammenstøt der to legemer sitter fastlimt etter sammenstøtet. Så de har samme felles fart umiddelbart etter sammenstøtet. Og sånn sett alle tidspunkt etterpå. Og det ser vi illustrert av at etterpå så borrer kula seg inn og blir liggende fast inne i klossen. Og klossen vil da få en viss fart mot høyre. Klossen og kula vil ha en felles fart mot høyre. Begynne å presse fjæra sammen, og til slutt så vil da klossen stoppe opp i den maksimale, kan vi si, i den maksimale sammenpressinga, der fjæra har lengden L. Og så da spørsmålet, vi skal bestemme den maksimale sammenpressningen, som da L0 minus L, det jo forskjellen på fjæras lengde i likevekt, og hva den har til slutt, uttrykt da ved de parametre som beskriver oppgaven. Det er mellom massen til klossen, massen til prosjektilet, farten til prosjektilet rett før sammenstøtet, og fjærkonstanten K. Så skal vi angripe den her. Dette en sammensatt oppgave. I den forstand at her må vi bruke to forskjellige, vi må dele oppgaveproblemstillingen i to, og bruke to forskjellige konsepter for å, som vi måtte kombinere for å løse oppgaven. Tidlig på morgenen, så jeg skal ikke stresse deg for mye med å begynne å spørre hva slags konsepter vi snakker om. Vi må ha bevare i samme støt. Et støt har vi alltid bevaring av bevegelsesmengde. Så vi har alltid at vi kan alltid sette opp at jaha, i sammenstøtet mellom kula og klossen, så vil den totale bevegelsesmengden rett før sammenstøtet være det samme som den totale bevegelsesmengden rett etterpå. Dette har dere jobbet med for noen uker siden, men jeg vet at det noen uker siden nå. Så vi kan skrive at total bevegelsesmengde etterpå lik total bevegelsesmengde før. Og det betyr at massen til kula ganger farten til kula, som bevegelsesmengden til kula, og dermed den totale før sammenstøtet, fordi at klossen ligger i ro, den må være lik total bevegelsesmengde etterpå. Og i og med at det her henger sammen, så det her et felles legeme med store M pluss lille M, ganger, og så kaller jeg den her farten rett etterpå for U. Altså det fart umiddelbart. Etter sammenstøte. Nå klokka 9, men det greit at vi bruker 2 minutter for liksom å bare introdusere oppgaven, så skal dere få de 2 minuttene ekstra i pause. Bare sånn at vi liksom får satt på en måte grunnlaget her, så kan dere gruble på det i pause. Det farten umiddelbart etter sammenstøtet. Og så kan vi bruke bevaring av mekanisk energi etter det igjen. For da det her, når vi ferdig med sammenstøtet, så det her på en måte et system ved t lik 0 som begynner med en fart u, og så har klossen av massen store m pluss lille m. Da all energi av systemet kinetisk, for klossen i likevekt, men den har en da en fart u i likevektsposisjonen, så den kinetiske energien den har da, den må du finne igjen som ren potensiell energi i fjæra i sluttposisjonen. For da klossen null fart, og så all energien gått over til å bli energi i fjæra. Sånn. Du kommer inn her, begynner å trykke sammen masse kinetisk energi, bremser opp, og så har du fått en helt spent fjær der all energien ligger lagret i fjæra. Og de to energiene må være like, fordi at vi har bevaring av mekanisk energi. Så vi kan sette opp at kinetisk energi rett etter støtet, en halv m pluss m, for da dette et felles legeme, som har da den farten u oppe i an, må være lik potensiell energi i fjæra, som en halv k ganger skal vi si, avviket fra likevektsposisjonen, som nettopp L0 minus L oppe i det. Det et uttrykk for bevaring av mekanisk energi. All energi kinetisk, umiddelbart etter støte. All energi potensiell når du har maks sammenpressing. Og de to må være like store. Fordi at sum av kinetisk og potensiell energi skal være like konstant, og være like en halv k ganger amplituden i annen. Så L0 minus L jo like amplituden. Og da ser vi at vi kan bruke eneren her. Vi kan til og med ta rammedomin i bokser med litt annen med en blåfarge. Vi ser dem sammenheng. Den første kan vi finne et uttrykk vi kan bruke til å finne U som funksjon av V. Og så kan vi plugge den U som funksjon av V inn i den under. Og dermed har du fjernet U, du har bare V og M. Og så kan vi løse den for L0 minus L. Det oppgaven. Så de av svaralternativene som står her, det altså forskjellige uttrykk for L0 minus L. Så. Da skal vi få pause. Nå bikker klokka mi på PC-en akkurat 4 over, så vi begynner at 19 over. Det vi da begynner med at dere får noen minutter til å regne på der. Og så kikker vi på det sammen etterpå. Men endte før pausa, så begynner vi timen med at dere får noen minutter på oss å prøve å regne, og se om dere klarer å komme frem til et av alternativet her, og så tar vi en kikk på det sammen da, som vanlig etterpå. Ja, det noen som vil prøve seg på en kvalifisert gjetning av hvilken av de fem alternativene her som korrekt? Ja? Du tror det MVA-en over K... Hva så? Der, ja. MVA-en deler på K ganger 1 pluss... Ja, sånn, ja. Nederste, ja. Ja. Ja, riktig. Ja, men det Da vi på linje, ja. Hvordan var det du tenkte? Hva gjorde du det? Ja, den... Du bare smakk, ja. Satte det lik, og, ja. Og så fjernet du sikkert... Du uttrykte kanskje den øverste U ved hjelp av V, så du fikk fjernet U, og så putter du det inn. Ja. Det måten å gjøre det på. Det sikkert flere, altså, men jeg tror det den enkleste. Så det litt som bokholderi, men vi kan jo ta det bokholderi, for det jo sånn sett relevant for å løse oppgaven. Så hvis vi tar den her øverste, vi kan jo kalle de her for ligning 1 og ligning, ja, jeg har kalt dem for 1 og 2, men sånn ble det til og med blått. 1 og 2. Så, eneren da, den kan vi skrive om litt rann. Den blir da, hvis jeg deler på den parentesen, m pluss, store m pluss lille m, så får vi at u lik lille m deler på store m pluss lille m ganger V. Så det U altså farten umiddelbart etter sammenstøtet. Og så kan vi da, som du sa, helt korrekt, vi kan ta den høyre siden her, som jo U, uttrykt ved V, og putte inn for den U-en i ligning 2. Og da fjerner vi U-en, og så får vi bare noe som avhengig av V, og lille M, og store M, og K, og det akkurat det vi trenger da. Og så det den L0 minus L vi skal prøve å finne. Så la oss sette inn da, i 2, da får vi en halv, så får vi store M pluss lille M, så tar vi den her U-en og kvadrerer, og da gjør jeg det direkte, da får vi M lille M i A-en, og så får vi lille M pluss store M i A-en i nevner, og så ganger med V i A-en, da har jeg kvadrert U-en, og så skal den være lik en halv k ganger avvik, maksavvik fra likevekt oppe i den. Så den L0 minus L er altså, størrelsen på den er altså lik amplituden som vi snakket om i sted. Og så kan vi begynne å forkorte litt her. Eller kan forenkle, vi har en halv på begge sider, kan gange med to på begge sider, så vi får fjernet den halven. Og så har vi en m pluss m inteller og m pluss m i kvadrat i nevner, så vi kan ta hele den og fjerne mot en av potensen her. Så det totallet der kan vi gjøre til med en m pluss m opphøyd i første, som bare m pluss m. Og så kan vi fortsette på neste side, så vi har litt mer å regne på. Litt mer plass å regne på. Så det som står igjen da, på venstre sida, det må bli M i A-en deler på store M pluss lille M, altså den var opprinnelig i kvadrat, men så fjerner jeg den ene potensen da, og ganger V i A-en, og så står det en da i den halven, en halv av vi fjernet, så det K ganger L0 minus L i A-en. Og så kan vi dele på K på begge sider, for vi skal ut etter L0 minus L, så vi deler først på K, så da har vi at L0 minus L opphøyd i A-en er lik 1 over K ganger lille M i A-en pluss dele på store M pluss lille M ganger V i A-en. Og så er det å ta kvadratroten av det her da, som gir oss L0 minus L. Det vil si at L0 minus L er lik 1 over K lille M i A-en dele på store M pluss lille M ganger V i A-en også. En stor kvadratrot over hele. Og store, noen doble streker under svaret. Og det her helt korrekt, som dere har sa, at det det nederste svaralternativet. Som var det riktige da, i tilfellet her. Ja. Så kan jeg bare notere oss da på siden her at det den der som riktig. Så får vi fortsette. Det var et delspørsmål 2, eller B-spørsmål, hva jeg skal kalle det, på den oppgaven. Jeg står at etter støtet vil klossen utføre frie svingninger om likevektspunktet. Så nå har vi over på svingninger. Først var det altså bevaring av bevegelsesmengde, og så var det bevaring av mekanisk energi. Og så skal vi begynne å se på en konkret svingebevegelsen. Så klossen starter da, tenker at nå tar vi et nytt nullpunkt. Det når klossen og med prosjektil inni har kommet helt til høyre, så fjæra maks sammenpresset. Det T lik null. Så fjæra starter altså i da maksimale utslaget, som vi kaller for amplituden. Så nå kaller vi bare for pluss A. Så den A-en defineres da som L null minus L. Og så skal vi da bestemme uttrykket for x av t, dersom klossen da nettopp befinner seg i pluss a ved tiden t lik 0. Så husker vi kanskje da fra forrige time at x av t generelt kan skrives som en amplitude ganger kosinus til omega t pluss phi. Sånn, det uttrykket for generelle uttrykket for x av t. Men nå skal vi da bestemme amplituden, og den gitt ved a, så den blir ikke den a-en kalles på a, så den er grei, den har vi nå allerede bestemt. Men vi skal ta en liten pil opp mot en fin, det den fasen her såkalt, som den fin kalles for en fase av forskjellige årsaker. Det ikke så innmari farlig hva det De som går elektro, de veldig vant med å snakke om faser. Det ikke sikkert dere som så vant med det, men jeg jobber med faseforskyving i svingninger og sånt. Det veldig mye brukt i elektro. Så spørsmålet hvordan får vi bestemt den her? Og så spørsmålet, hva blir nå omegaen, som vinkelfrekvensen? Det var altså i bunn og grunn uttrykt ved FE-konstanten, og så massen til det som svinger. Husk på det. Så måten å finne den fin på, det rett og slett å sette inn det vi vet, nemlig at x-posisjonen pluss a når tiden t lik 0. Så det vi da kan gjøre å si, hva vet vi om ved tiden t lik 0? Jo, x, jeg tar på linje under det, så vi får litt bedre plass. X ved tiden t lik 0, ja, da setter vi inn i det generelle uttrykket, som da a ganger kosinus, så skal vi da sette omega ganger 0, helt eksplisitt. Vanligvis så gidder vi ikke å gjøre det. Det leder det, vet du, blir 0 når t lik 0. Og så plusser jeg på den her ukjente fasen phi. Og i og med at det først leder 0, så kan vi fjerne den der inni parentesen, og får at det her blir lik generelt a ganger kosinus til fasen phi. Og så kan vi da sette inn, hva vet vi at x-posisjonen ved tiden t lik 0 er? Jo, den nettopp a. A ganger kosinus til phi lik a. Det betyr at vi kan stryke a-en på begge sider, dele på A på begge sider. Og det betyr at Kosinus til fi lik 1. Og da tror jeg skal stoppe med å gi enda flere tips, for da har jeg snart løst hele oppgaven. Så spørsmålet da, klarer du da å bruke den informasjonen her til å bestemme unikt hva fi må bli? Det klarer dere I prinsippet. Hvis du vet at kosinus av en vinkel, kosinus av en størrelse fi lik 1, hva fi da? Og da har du bestemt fasen. Og så det da å bestemme seg for hva I all verden må omega være. Omega, altså denne vinkelfrekvensen, kvadratroten av fjerdekonstanten deler på massen til det som svinger. Og så må du bestemme deg for hva massen det her til det som svinger her. Så, vær så god. En av de alternativene riktig. Så la oss nå kalle de alternativene for A, B, C, D og E I økende alfabetisk rekkefølge ettersom vi går nedover på svaralternativene. Så har jeg har knottet den her I mente I den her også, så dere kan jeg litt nysgjerrig på å lure på og spørre hva det dere eller finne ut av om dere enige om det her, eller om det her litt ullent enda. Så A, B, C, D og E altså, de forskjellige alternativene. Og sånn. Da har dere mulighet for å taste inn. Det har jo veldig ofte vært sånn når vi har gjort de øvelsene her, at flertallet har rett. Ikke alltid, men flertallet har rett i dag. Ja. Så det er B-alternativet som er det riktige. Og hvorfor er det det? Så B-en er altså... Skal pennen slutte å virke nå? Ikke sant? Sånn. Den. Det er altså den korrekte. Hvorfor er det det? Jo, for vi vet at den omegaen, vi kan begynne med den først, omegaen er altså alltid lik... Omegaen, som jeg sa det i sted, det er bare en måte, vi gir et symbol for størrelsen som egentlig er alltid lik kvadratroten av k over m. Generelt så er det, nå tar jeg bare det i en parentes, husk på at det er ligningen vi starter med, d i annen x, dt i annen pluss, og så er det k dele på, og i tilfellet her så er det da m pluss, lille m pluss store m, for det er det som er massen til det som beveger seg, ganger x er lik 0. Det er det som er ligningen. Og den der den størrelsen foran t er alltid lik kvadratroten av det leddet foran x. Det er det som er greia. Det er det blir løsningen på ligningen. Og vi har ikke gjennomført, vi har ikke regnet ut den løsningen, for det velger vi ikke ved å bruke tid på i et sånn fysikkemne som det her. Men det kan du gjøre matematisk, og da vil vise at det som i løsningen, det leddet som dukker opp foran t, er kvadratroten av det som står foran x. Når du har normalisert ligningen såkalt, det vil si at du har ordnet det slik at det som står foran d i annen x til t i annen leddet er lik 1. Jeg har delt på det som står foran der. Da blir det alltid sånn. Vi skal se at vi får pendelsvingninger, som vi skal se på neste uke, som også har en ligning som ser nøyaktig sånn ut i form. Det er bare at da er det andre størrelser. Vi ser på ikke bare x, da kan det være vinkler som driver og oscillerer. Og da skal vi også gjenkjenne vinkelfrekvens og periode ut fra det kvadratroten og det leddet som står foran den ukjente. Så det har med strukturen på ligningen å gjøre, og at sånn ser løsningen ut. Så dermed så blir den C-alternativet er utelukket, for der har vi bare lille m i nevner. Og E er utelukket, for det er store M i nevner, så det er enten A, B eller D som er korrekt. Og så kan vi da argumentere med at kosinus av fasen phi skal være lik 1, og det betyr at det er vinkelen phi lik 0 som peker seg ut. For det er nettopp kosinus av 0 som er lik 1. Det er den fasen phi som gir at kosinus av den fasen eller av vinkelen er lik 0. Så phi lik 0 er den korrekte fasen. Så når du da setter 0 inn i uttrykket over, som står nå øverst til høyre, så betyr det at du kan nå, ja, vi kan jo krysse ut, altså den var uaktuell, og den var uaktuell. I og med at vi da har kosinus av noe pluss pi halve, sant? Den der er ikke riktig, så vi kan, den der er heller ikke riktig.
Og 4 gikk 0. Ja. Og da det, i og med at det kosinus, den her bestemt ut fra at vi har sagt at det en kosinusløsning, så det ben som konsistent. Det 4 gikk 0, og så det om roten av k delt på lille m pluss store. Så det blir da den korrekte løsningen. Så x av t som vi snakker om blir da amplituden a ganger kosinus, og så det da roten av k delt på lille m pluss store m ganger t. Sånn. Det riktig. Da har vi et kvarter, så vi rekker en oppgave til før vi gir oss. Her har vi en kloss som festet i 2/4. Så vi har en kloss, en kloss med masse m. Lille m ligger på et horisontalt og friksjonsfritt underlag. To identiske fjærer, som har begge da fjærekonstant k, festet til klossen og i veggen på hver sin side. Så trekkes klossen til den ene siden og slippes, og begynner å svinge. Så skal vi bestemme frekvensen til svingningene. Og da husker vi at frekvensen f altså 1 over t. 1 over perioden. Men her har vi ikke bare en fjær, har vi altså 2/4. Så her må vi se på det vi må gjøre her, og den her litt, dette litt mer, det vil si dette ser jeg på som en litt mer komplisert oppgave, for her må du rett og slett identifisere hvordan blir totalkreften som virker på klossen. Og så må vi finne uttrykket for summen av kreftene, og sette det inn i Newtons annen lov. Så her må vi rett og slett klare å sette opp denne differensialligningen ut fra Newtons annen lov, og nettopp identifisere hva blir leddet foran x. Hva blir det korrekte leddet foran x i tilfellet her? For da vet vi at vi kan finne vinkelfrekvensen, og det med frekvensen eller perioden ut fra det. Så si nå at vi har et... Her, tenk oss at dette likevektsposisjonen, og så vi nå i en eller annen, her, en eller annen posisjon x. Si at vi nå er til høyre. Så at vi i klossen sier at fjæra til venstre nå strekt ut, mens den til høyre blir presset sammen. Og da vet vi at hvis denne her sånn, så vet vi at F1, la oss si at det her fjær 1 da, lik minus Kx. Men hvis når klossen i ro, at begge fjæra i likevekt, begge fjærene i likevekt, hvis vi da drar klossen til høyre, ja da strekker vi ut fjæra til venstre. Hvis vi strekker ut fjæra til venstre, da må vi samtidig presse sammen fjæra til høyre. Og hvis vi presser sammen fjæra til høyre, ja, da vil den virke med en kraft den veien. Hvis den blir presset sammen, så vil den dytte. Da vil den prøve å komme i sin likevekt. Så når vi på høyre siden, så vil de to kreftene virke i samme retning. For den ene fjæra strekt ut, mens den andre presset sammen. Og hvor stor blir F2 peker i samme retning som F1, men hvor stor blir F2 sammenlignet med F1? Det kan du faktisk si noe om når fjæren like store. Fjæren har samme fjærekonstant. Hvor stor blir F2 sammenlignet med F1? Husk på at avstanden fra likevekt for fjær 2 må være nøyaktig den samme som avstanden fra likevekt som for fjær 1. For hvis fjær 1 strekt ut en avstand x fra likevekt, ja, da må det andre være sammenpresset en avstand x. For at klossen har da flyttet seg en avstand x mot høyre. Og i og med at T-konstanten er den samme, så må faktisk F2 være lik F1. Jeg har i hvert fall argumentert for at den peker mot venstre. Når F1 peker mot venstre, så vil F2 peke mot venstre. Men hva om på andre siden da? Tenker oss at klossen er på venstre siden 0. Ja, da er den venstre fjæra presset sammen. Vil den kraft virke, kraften vil virke mot høyre. Da er den høyre fjæra strekt ut, og kraften vil virke mot høyre. Så i og med at den ene alltid er strekt ut når den andre er presset sammen og motsatt, så vil de kreftene hele tiden virke i samme retning. Og begge to vil til enhver tid være like langt under likevektsposisjonen. Så x-en er den samme i praksis. Og i og med at de peker i samme retning, så er de kreftene hele tiden like store. Så den totale summen av krefter som er F1 pluss F2 da, den blir minus 2 kx til den verdi. Nei, den er minus kx for den ene, men i og med at den andre er like stor, altså den peker i samme retning, så vil du doble. Den totale kraften vil være dobbelt så stor som kraften fra du ville hatt bare på en. Og dermed så kan du si sigma F er lik minus 2kx er lik m ganger a, som er lik m ganger d i annen x, dt i annen. Og hvis du løser den her, så får du m ganger d i annen x, dt i annen, pluss 2kx er lik 0, det vil si at d i annen x, dt i annen, pluss 2k over m ganger x, er lik 0. Og så husker vi at det leddet her er alltid lik omega i annen. Og så er F er lik omega over 2 pi. Det var noe. Det er sammenhengen mellom vanlig frekvens og vinkelfrekvens. Så da kan dere se om dere klarer å fullføre resonemanget og se om dere da får en frekvens som ligner på et av de uttrykkene som står på venstre siden der. Vilket är riktigt? Hvis det ledet her alltid er vinkelfrekvensen i A-en, så må det bety at vinkelfrekvensen må være kvadratroten av det her, som altså er roten av 2k over m. Og hvis da frekvensen er alltid lik vinkelfrekvensen eller på 2pi, så må det bli 1 over 2pi ganger roten av 2k over m. Så det betyr det øverste det riktige I det tilfellet her. Så når du tar 2/4, så øker du altså frekvensen. Du får en stram, I praksis en strammere fjær. Det blir egentlig som du kunne bytte ut fjæra med en fjær med en dobbelt så stor fjærkonstant. Det hadde gjort samme nytte. Men de 2/4, sånn på hver sin side, vil altså virke i samme retning, føler til at du I praksis får en stivere svingesystem enn du ville fått med en enkelt fjær. Ja. Da klokka straks 10, så da slutter vi for I dag. Så blir det pendelbevegelse for alle pengene neste uke.